en podcast fra Execu. Vi hjelper organisationer å utvikle enda bedre ledere og ledergrupper. Lær mer på execu.no. Velkommen til Lederpodden. Mitt navn Tor Åge Eikerapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder- og ledergruppeutvikling I Execu. Og dette her en podcast om ledelse. I vår evige jakt etter svaret på hva som egentlig god endringsledelse, vi nå klare for å presentere nok en modell og nye perspektiver på det å lede endring. Stein Wesenberg, han arbeids- og organisasjonssosiolog med over 25 års erfaring med endringsprosjektet I ulike bransjer, og I dag underviser han I en rekke fag relatert til endring og ledelse på blant annet Høgskolen Kristiania, NMBU og Universitetet I Oslo. Akkurat nå så Stein ute med sin rykende ferske bok Praktisk endringsledelse. Hvordan lykkes med endringsprosesset? Men først skal du få et par ord fra Ellen Holt, tidligere deltaker på lederprogrammet, som I dag jobber som leder I Sweco. Ellen, var det verdt det?
Ja, det skikkelig kult faktisk, for den følelsen sitter jeg, det så tydelig for meg at det her angrer jeg ikke en krone på. Så jeg kjørte jo full pakke, ambisiøs og personlighetstest og alle moduler, og jeg har hatt så god nytte av det. Jeg jobber jo med mennesker, masse mennesker, for jeg jobber også parallelt I mange prosjekter og dealer mye med mellommenneskelige ting og tang. Så jeg har fått veldig mye av lederprogrammet I form av konkrete verktøy. Og jeg satte også veldig pris på de breakout roomsene, hvor jeg fikk på en måte kjørt meg litt I kleine situasjoner med andre, hvor man også får, for det første så får du brukt den kunnskapen du akkurat har fått tilegnet deg I praksis med andre, og så får du tilbakemelding med en gang. Litt sånn, kan kanskje ordlegge deg annerledes, eller hvordan, hva tenker du om hvordan mottakeren tok dette og Det har vært så gull, for du har fått trent deg. Jeg har også tatt fram liksom kleine situasjoner som jeg ikke har villet snakke om. Og så har jeg tatt det da I breakout rooms og I læringsgruppe. Så jeg har virkelig lært mye om det. Og for min del så handler det jo også om å få en litt kunnskapsgrunnvoll da, for ledelsesfaget. Og jeg har fått nyvunnen respekt for at ledelse faktisk et fag. At det veldig mange ferdigheter som man kan lære seg. Og som vi har hørt også frem til nå, at det altså veldig viktig å øve. Så jeg har fått masse å øve på, og jeg får praktisert det med en gang. Det har vært så deilig.
Velkommen til Lederpodden, Stein.
Takk skal du ha, Tor Åge. Hyggelig å være her.
Stein, du har gjort mye spennende I din karriere. Du har vært ute I det praktiske liv, du jobbet I konsulentselskapet, du har jobbet med IT og endring, og I dag så har du en fot solid planta I akademia, men også ute I den virkelige verden. Og da blir jeg alltid nysgjerrig. Hva det som egentlig din faglige lidenskap?
Ja, min faglige lidenskap, og det henger veldig sammen med at jeg liker å hjelpe andre mennesker. Og det en av grunnen til at jeg begynte på Blindern I sin tid, da ble jeg utdannet sosiolog, for det var liksom, der det en mulighet for å få til det. Og endring jo ofte litt sånn vanskelig ikke sant, for folk. Og hvis jeg da kan gjøre det litt lettere for dem, da gir det meg veldig mening da. Så det mye min faglige mening liksom veldig knyttet til det. Mm.
Og når var det du skjønte at endring skulle bli din greie? For det jo ikke helt gitt når du utdannet deg som sosiolog.
Nei, og det helt riktig. Det visste ikke jeg når jeg var ferdig med studiene. Men jeg fikk en jobb I Deloitte, og der treffet jeg Endre Sjøvold og en del andre dyktige medarbeidere, og de kastet meg da inn I det arbeidet. Og der ser jeg liksom, oi, her det noen greier jeg kan jobbe med som passer veldig med hvordan jeg har det, og det trigget meg. Så var egentlig først da jeg begynte å jobbe at jeg virkelig skjønte at her det noen greier jeg kan virkelig gjøre som passer med meg. Da.
Og dette her feltet, det jo, altså, det så mye snakk om endring, og det veldig mange som egentlig av og til utgir seg for å ha fasiten på hva endring skal være, og jeg føler ofte at hvis jeg skal prøve å sette noe opp mot hverandre, så det litt den her dynamiske tilnærminger til endring, der vi snakker om agilitet og at endring en organisme. Det den ene siden, det litt mer kaotisk kanskje, mens på den andre siden så har vi mer de linære modellene, altså at endring starter på et sted, og så blir det avsluttet på et sted. Og så har vi noe som midt imellom, men hvordan med din erfaring, hva vil du si liksom den historiske utviklingen som har vært de siste 20-30 årene når det gjelder hvordan vi ser på endring i organisasjoner?
Det veldig, veldig bra spørsmål, Torge. Skal vi se også. For det første da, så tenker jeg at endringsledelse som fag, det kom jo til Norge på 90-tallet. Og da, altså endring i seg selv jo alltid en dynamisk prosess, og det en sirkulær prosess, og alt henger sammen med alt, og man, det liksom det riktige perspektivet. Vi har en teoretiker om Elia Witt, for eksempel, som viser sånn en modell som veldig brukt og veldig kjent. Så viser da en sånn, alt henger sammen med alt. Men når jeg kom inn i denne bransjen på 90-tallet, ikke sant? Så egentlig utgangspunktet for endringsledelse som fag, det var jo at økonomer og ingeniører, de slet med å få til endring. Og jeg som kommer da som samfunnsviter inn og har disse her sirkulære modellene godt innarbeidet, jeg skjønner jo da at hvis jeg skal klare å kommunisere og klare å samarbeide med disse ingeniørene og økonomene, så må jeg bruke deres måte å tenke på. Og de trent til å tenke at det starter et sted og slutter et sted, da må jeg legge opp mitt arbeid slik at de forstår meg, og forstår det på deres premisser. Ikke sant? Så det med boken jeg har skrevet nå, den knytter seg til en sånn linearitetsprosess. Og så vet jeg som du og som veldig mange andre her, at det ikke sånn verden hennes men du skal planlegge et prosjekt. Så må det starte et sted, og slutte et sted. Og så da det veldig bra å ha en modell som på en måte tar tak i lineariteten. Men jeg har aldri vært i et prosjekt hvor man har fulgt den lineariteten konstant. Det alltid fram og tilbake. Det en medarbeider som godt humør en dag, en annen dag så ikke. Det en organisasjon som plutselig oppsetter annet, og så det tre steg tilbake, og det masse fram og tilbake. Så, men det å gjennomføre større, da snakker vi litt sånn større prosjekter, endringer, det bør følge en logikk som passer med de som driver det tekniske prosjektet. Og det tror jeg kanskje en viktig lærdom fra oss som samfunnsvitere, at vi må liksom, vi kan ikke begynne på våre premisser, vi må begynne på de andres premisser. Jeg bruker ofte han Søren Kirkegaard. Han sier ikke sant, at skal du kommunisere godt, så må du gå dit den andre er. Du kan ikke begynne med deg selv, du må begynne der de andre er. Da. Det gjenspeiler mye arbeidet mitt. Da.
Og i boka di i starten så du to eksempler. Det fra 90-tallet, et nytt IT-system som blir innført, og så løper vi ganske kjapt fram til våre dager med ChatGPT og alt som skjer innen AI. Og det jo et godt utgangspunkt for å si, hva er det som har endret seg mest i måten vi tenker rundt endring på perioden fra 90-tallet og fram til i dag?
Ja, det som litt synd da, det at jeg opplever at det mange ledere, og kanskje litt yngre ledere, som på en måte ikke, man må liksom lære, man født på ny hver gang, man må liksom lære seg disse tingene nok en gang da. Det litt morsomt du spurte meg akkurat, for jeg gjorde en undersøkelse, en prosjektevaluering av Siemens, et prosjekt, svært prosjekt der, hvor vi fikk opp liksom 19 sånne punkter, learning points da. Og det her var da i 2002, og så gjorde jeg tilsvarende evaluering av et svært SAP-innføring i hele Nortura, altså da, det var da for 2 år siden. Og så litt så for morgenen siden tok jeg sammenlignet de to evalueringene, hva lærte vi av dette her? Og det var dessverre påfallende like ting, altså. Så jeg ser meg, sorry, det var ikke sånn, jeg føler ikke vi har blitt så veldig mye bedre da.
Så tiderne endrer seg, men folk er like.
Det er helt riktig. Og jeg tror også det, vi bruker ofte Kurt Lewin for eksempel, ikke sant, som kom med sine teorier helt på 30-tallet, og det kan nok være at det noen grunnleggende menneskelig her da, som er der, selv om det er ulike ting vi endrer oss på, og skal gjennom. Da. Så, Ja, men, men det er jo nå I dag så det jo mye større generell usikkerhet rundt AI-problematikken, og, og jeg tror nok at det å skape en endringskultur, hvor liksom man går inn og prøver å tenke at nå må vi, vi må liksom møte nye på en positiv måte, vi har liksom ikke noe valg, det tror jeg kanskje er lurt da. Mm.
Det, Nicolai Tangen var jo ute nå og begynner å bli en stund siden, men, men vi, vi glemmer aldri det sitatet. Og det, det var jo noe sånt som at endringsledelse kørka. Og det han mente var at I en verden som endrer seg så fort som, som verden gjør I dag, det en klisjé som kommer til å repetere ofte, men det sant, så all ledelse endringsledelse. Det ikke noe poeng å gjøre et nummer ut av at noe skal kalles for endringsledelse, for, for det det ledere driver på med hver dag, uansett. Hva tenker du?
Nei, jeg mener han har helt rett. Og jeg var litt morsomt du sa det, for jeg hadde tenkt kanskje å bruke noe av sitatene hans I starten av innledningen, men jeg valgte å ikke gjøre det. Men poenget her jo at I dag så ledelse veldig sjelden driftsledelse som på en måte en sånn hvor du bare drifter det som du allerede har, men det ingen som driver bare driftsledelse heller, de driver hele tiden og utvikler linja si nye ting som kommer inn, nye produkter og så videre og så videre, det alltid nye ting og da det alltid, må alltid ha et endringsfokus men endringsledelse som begrep det har jo på en måte blitt litt sånn slitt da, fordi når det begrepet kom på 90-tallet så dreide det seg primært om endringer I større prosjekter, typisk IT-prosjekter, store omorganiseringer, hvor man da har et endringsteam. Og da det ikke lederne som driver med, som utøver endringsledelse, det et endringsledelsesteam som gjør. Og når jeg da, for eksempel når jeg var I Nortura nå, da, så sitter jeg med nesten 20 stykker til sammen, og så får vi ledelsen til å gjøre visse ting I visse sekvenser, og så får vi andre uformelle ledere, andre grupper, referansegrupper, til å gjøre masse aktiviteter, og det det som endringsledelse. På engelsk så har vi, het jo tidligere change leadership, og så ble det change management, og I dag så kaller man det OCM, Organizational Change Management. Så hvis du drar til et prosjekt I Frankrike og England, så det begrepet de bruker, og da det mye mer, så de har gått litt vekk fra endringsledelsebegrepet, nettopp for å differensiere seg fra denne Ja, så begreper som har som blitt konvensjonelle da, de mister jo på en måte innholdet sitt, og det vel det egentlig Anders Tangen mener, ikke sant? At det all ledelse dreier seg om endring, driver du ledelse uten å tenke på endring, så da bommer du, det statisk ledelse, det, men det jeg tror kanskje han på en måte ikke har differensiert på store initiativer hvor du skal ha flere tusen ansatte gjennom et eller annet, da du nødt til å lage et program, et team som jobber med kommunikasjon, opplæring, håndtere motstand på en strukturert måte, og da trenger du en metode, og den metoden jo den jeg, og det finnes mange av dem, men jeg har da en sånn type metode I den boken jeg har skrevet da. Mm.
Og da har du sagt noe om målgrupper her. Det du altså beskriver her, det en metode for store endringer I store organisationer. Det kan være for eksempel en sammenslåing av store kommuner, ja. Som har vært et tema mange steder. Det kan være innføring av ny teknologi som radikalt endrer folks arbeidshverdag. Og sånne andre type eksempler det som du tenker denne boka retter seg særlig mot?
Boken, dette den menneskelige endringen, som egentlig litt uavhengig av type endring. Altså, så lenge det noen mennesker som skal gjøre noe annet enn de pleier, så dette en metode, framgangsmåte. Men den kan også brukes for mindre prosjekter, men da det mange av de aktivitetene som blir beskrevet I boken, det blir mer sjekklister. Ikke sant? Skal du sikre forankring hos toppledelsen, som modul 1.1, ikke sant? Det viktig med forankre der. Så I en større organisasjon med kanskje 160 mellomledere, ja, da må du lage et opplegg for dem. Men har du 3 mellomledere, ja, da holder det kanskje en liten prat da. Ikke sant? Bare sjekke, liksom, det greit? Ikke sant? Men du må likevel gjøre det. Så metodikken kan også skaleres ned som en type sjekkliste. Så jeg har gjort egentlig å gå gjennom liksom alle aktiviteter man bør gjøre og kan gjøre, og så har vi laget det da I et rammeverk. Jeg kaller det et rammeverk, for jeg liker ikke sånne metoder. Altså, jeg liker ikke å ha én metode, fordi veldig ofte hvis du har én metode, så har du så bommer du. Fordi det du må ofte drive med metodeutvikling også når du skal inn i et endringsprosjekt. Og det du må liksom alltid starte med liksom, hvor folka og organisasjonen og så må du se hvilken metodikk du trenger. Da. Så jeg kaller egentlig disse modulene, det egentlig et rammeverk. Som er litt generisk, men likevel det dreier seg om forberedende ting, ikke sant? Det dreier seg om gjennomførende ting, og det dreier seg om å opprettholde dette her. Så da kan du putte masse ulike teori eller metoder inn i det metodeverket, eller rammeverket.
Mm. Og da tenker jeg at vi snakker om organisasjoner med 500 pluss ansatte. Altså det må være en viss grad av kompleksitet, det må være en det må være litt folk på kjøttvekta for at dette her rammeverket skal komme til full nytte.
Ja, helt riktig. Mm.
Og så kan du gi meg litt sånn bakgrunn på C3?
Ja, altså det jo, jeg bruker jo dette, jeg jobber litt internasjonalt også, så det changes in three steps. Ikke sant? Og da bruker jeg bruker jo, i stedet for å, altså du har mange nye teorier nå, hvor du sier Kotter, altså det lager en 8-stegsmodell og så videre. Ja, det er sikkert bra det, men jeg vil gjerne at folk skal huske det de leser og huske metodikken, og det ikke sant, skal du flytte på stua hjemme hos kona til Roger, ikke sant, så ikke sant, du må forberede henne på at nå kommer en ny sofa, og du må gjøre det, og så må du sikre at du faktisk ikke kaster den ut. Og det kan kanskje være lurt til med å spørre henne i forberedende fase om hun synes vi skal bytte sofa, og kanskje hun blir med på det, kanskje hun faktisk hun som driver hele prosessen. Altså, så det er forberedende fase, det er ganske grunnleggende. Det det Kurt Levin snakker om, unfreeze. Og så tar Kotter og deler den opp i mange ulike underfaser, men det det dreier seg om. Jeg har prøvd å gjøre det kjempeenkelt, for så jeg har jobbet i akademia siden 2004, og det så mye fancy ord og uttrykk og alt mulig rart, og det når det gjelder menneskelig endring, så går det an å forklare det enkelt, og det det jeg virkelig har prøvd å gjøre i denne boken her, å dra det ned for alles, så alle kan lese dette her da.
Den her modellen og tilnærmingen av C3, hvor henne kommer de fra?
Du, det er jo en modell basert på Levin, Kurt Levin, og det jo da tre faser som går bortover, og så det tre eller fire områder man fokuserer på. De modellene, du har veldig mange varianter av dem. En av modellene har jeg sett i Deloitte for eksempel. Alle de store konsulenthusene har varianter av disse her, men de pleier ikke å vise dem fram til kundene. Så det jeg gjør nå egentlig å vise fram litt hvordan man lærer opp konsulenter å tenke, og jeg underviser jo i denne modellen til konsulentselskaper også, fordi det liksom, det denne framgangsmåte. Og disse modulene jo veldig sånn, hver modul har litt en modulkort, ikke sant, med beskrivelse, hva inneholder dette her, hva leveransene, hva får du, altså veldig sånn konkret, slik at en økonom når han leser, tenker, ai, gjør jeg det, så får jeg det, gjør jeg det, så det veldig sånn, tilegnet den måten de tenker på da. Ja.
Du må ta de her tre fasene, altså hva det viktigste i hver fase?
Ja, og det er så spennende, ikke sant? Hva skal til liksom? Altså, det første jo å forberede organisasjonen, og når det gjelder det viktigste der, det å sikre at du har lederforankring, topplederforankring, at de står bak, selv om ledergruppen uenige om ting, så må de kommunisere at vi står bak, og det bruker jeg mye tid på. Og så må ledelsen også skjønne hva det nye så kompetanseøkning, og det gjelder spesielt på teknologiprosjekter. Jeg har vært i noen prosjekter, ikke sant, hvor ledelsen bare sier ja, vi blir med på det her, og så skjønner ikke hva det egentlig dreier seg om. Noen sammenligner den innføringen av noe SAP eller med en oppgradering av Word-program, og har det som sånn idé, liksom, og da det helt ute å kjøre, for dette jo en transformasjon. Så jeg har vært med på prosjekter hvor ledelsen må gå fordi de ikke har forstått hva det så. Og da det på en måte ledelsen, og så det da å få forankret det så mye som mulig ned i organisasjonen. Sikre at de folkene som skal gjennom en på en eller annen måte blir med da. Og da jo når det store organisasjoner så har du litt problem med det, og da går jeg ofte inn i dette her jeg kaller representativ involvering, som et begrep jeg bruker en del i boken, og det betyr at vi har noen personer som representerer de andre som blir involvert, og når de andre ser at han eller hun med, da vi har med oss han, ikke sant? Da han taler våre interesser, dette blir fint. Og så har du da endringsteamet som må gjøre masse aktiviteter, og så jeg veldig opptatt av skriftliggjøringen av endringen også, da, til en sånn kobling mellom mellom at du skal lære det, men så skal det skrives ned da. Så det liksom hovedelementene I, veldig, veldig kort fortalt, da, I forberedende fasen. Og så har du gjennomførende, der det jo at ledelsen må vise med eksempel at de har skjønt hva det nye De kan ikke bare si at de støtter dem, de må vise at de skjønner det, og så etter hvert begynne å etterleve det. Gode rollemodeller. Og det å kommunisere det, da, viktigheten av at de gjør det, og at man ser at de gjør det, og at ansatte tenker, ok, nå driver de med det, ja, da får vi være med da. Det jo helt, helt sentralt da. Og så jo da, når ansatte prøver seg å begynne med det nye, da det jo denne lederatferden og kollegaatferden med sånn masse positiv forsterking, ikke sant? Vise frem at du får det til. Og en sånn type sånn oppmuntrende greie da. Og da pleier jeg også I større organisasjoner å alltid begynne implementeringen det stedet hvor det størst mulighet for å lykkes. Og så lykkes de, og så bruker vi det å kommunisere for alt det har vært til andre enheter. De fikk det til. Ikke sant? Og det var dette her de gjorde for å få det til. Hva må dere gjøre? Og så får du de dratt de med. Da. Så det en veldig, veldig overfladisk på den gjennomførende, men på den siste opprettholdende fasen, det den fasen som Kurt Levin snakker om som freeze, ikke sant? Altså du skal få det til å sette seg fast. Da jo det da at ledelsen holder trykket oppe. Og det mitt beste råd, ikke legge ned prosjektet for tidlig. Og det alltid et sånt problem, for jeg jo konsulent og får betalt for å være med, ikke sant? Men det her mener jeg oppriktig. Altså, ikke legge det ned, du må gjøre aktiviteter. Og da bruker jeg ofte Ebbenhaus, vi skal være borte han som snakker repetisjonsforskning, ikke sant? Og han har jo en modell da, han sier at hvis du repeterer etter 1, 3 og 6 dager, så tabulert for at nevronbanene I hodet ditt fester seg litt bedre, og at du husker bedre. Og så da lager jeg alltid et opplegg ikke sant, basert på den teorien, at vi gjør aktiviteter i den frekvensen. Og det kan være workshops, det kan være ekstra undervisning, det kan være at ledelsen tar det opp på ledermøter og masse sånne ting. Og så passer jeg på at kanskje endringen blir repetert nesten et halvt år etter at den ferdig. Sånn, så og da lager vi et opplegg for ledelsen, og da jo konsulenten gjerne ute, men da skal lederen liksom være med da. Og følge opp, for det ledelsen må følge opp dette her. Så det så har vi endringsteamet, ta en ting til der da, det kan være at, eller det de gjør da, det at de har det jeg kaller oppsøkende virksomhet, altså de aktivt går ut og snakker med folk. På innføring av Agresso på Ullevål sykehus for eksempel, så hadde vi implementeringsteam som gikk ut I hver divisjon, og der gikk de fra pult til pult hos legene og spurte hvordan går det, har du logget deg inn? Ja, jeg har ikke fått logget meg inn helt ennå, ja, men skal vi hjelpe deg? Ja, det var fint du kom. Og så lærer vi de hotkeys og så små sånne ekstra ting som gjør at de kan komme seg fort inn I systemet og sånn. Men det at de da det folk som går ut og I endringen der ute, det jo mye nøkkelen da. Og det her bare to eksempler på aktivitet. Det masse andre ting man kan gjøre, men det man må gjøre nå for å sikre at det blir opprettholdt da.
Det to begreper der inne, og to faser her som jeg tenker kritiske, og der det en del spennende, så jeg har lyst til å høre dine perspektiver. Det ene jo involvering. Da har vi jo professor Oskar Amundsen på NTNU, som veldig opptatt av skinninvolveringer, og hvilken demotiverende effekt det kan ha. Og min erfaring jo at det er mye skinninvolvering, og så det en del involvering der medarbeidere kanskje ikke har mulighet egentlig til å bli reelt involvert, for at rammene for utydelige. Mm. Altså, hva kan vi påvirke, og hvordan skal vi påvirke det, og hvordan skal vi ta stilling til dette her? Hva det du ser på som god involvering?
Ja, dette jeg tenker at det er en alvorlighetsgrad her. I det øyeblikket ledelsen driver med skinninnovering, og det blir oppdaget, så mister du tilliten til ledelsen, og da gjør du bare veldig ofte vondt verre. Og når jeg I situasjoner med ledere, hvor jeg ser at det det de på vei til å drive med, så stopper jeg litt opp og sier hei, stopp litt nå, hva som skjer nå? Nå må vi ta hensyn til de som skal gjøre jobben her, og vi kan gjerne tenke ut hvordan vi ønsker å ha det, men vi må guide dem, og vi må høre hva de har å si. Så det er for min sån lite sån nästan liksom käfting till ledelsen som prövar sig på det då. Men när det är sagt da, så är det ju möjligt att passa på att ledelsen också när du haft en workshop då med och fått massa inspel så är ju då den där speglingen uka efterpå hvor du liksom viser hva vi sannsynligvis kommer til å gå for, hvor du da skryter av Kåre som kom med den ideen, eller Henrik, eller Tina som kom med den ideen. Det var ideen til Tina. Den tror vi skal gå videre med. Og da føler de at ja, jeg har vært med å bidra. Og det er så lett tilgjengelig motiverende aktivitet da. Og det gjør at folk føler at de blir med, og det er jo helt topp reelt det også. Men der kan jo også ledere være litt smarte, hvor de har tenkt ut sine tanker, men så på sånt workshop så stiller de spørsmålene. Og når da Tina kommer med, ja, hva hvis vi gjør sånn da? Så kan det være at han eller hun som leder har allerede tenkt det, men så gir du heller kred til henne. Ja, det var en god idé. Den skriver vi, og så ser vi hvordan vi... Så det går nå å være litt sånn street smart også her da. Men også har du et problem når organisasjonen blir for stor, så kan du ikke innovere alle. Og så er det litt sånn, da må man snakke om det og kommunisere det, at vi beklager, men vi er 500 stykker i denne divisjonen her. Nå har vi tatt ut 10 stykker som skal representere dere. Vi gjør hva vi kan, men de får liksom, det de kommer med, det er det vi på en måte, det er de innspillene vi klarer, og det jeg kaller representativ innovering. Og det pleier å funke og så pleier jeg også når vi er i den prosessen her å kommunisere ut i nyhetsbrev eller lage noen videosnutter til hele organisasjonen at nå har vi Fredrik, Kåre, Hans og bla bla som representerer dere til å komme med god innspill og slik at folk ser hvordan vi jobber da. Slik at det blir en god opplevelse av en god prosess da. Vi gjorde et eksempel i Nortura oppe i Rudshøgda så gjorde vi det i stor grad og der oppe avsatte de masse gode ressurser på det slakteriet på i Rudshøgda og det fungerte kjempebra der oppe det er bra, han er jo så flink ikke sant? Han er flinkere enn meg og da blir dette her supert så det er mulig å gjøre teknikker her da, og de teknikkene er jo lett tilgjengelige men man må liksom bare være klar over dem da, og det er mange av de innoveringsteknikkene jeg prøver å skrive ned, for hvis du leser om innovering da, så er det jo ofte at, ja, så fint det er viktig med innovering, men hva gjør jeg for noe? Hva skal jeg gjøre for noe prosjekt? Jeg vet ikke. Og det er der den broen fra teori til praksis er den jeg prøver å dra den, lage broen helt ned til praksisfeltet da.
Og det er jo et godt poeng, for jeg opplever jo at det er en del de kjører store workshops og all hands og alle skal være med. Det er massevis av lapper på veggen, men du ser ingenting til de lappene etterpå. Det er ingen spor i den videre prosessen av den involveringen, og da sitter du igjen med et inntrykk at dette her var bare for å late som at vi involverte.
Og der, ikke sant, når du da presenterer dette her, ikke sant, da jeg sier, om du husker hvem som har sagt hva, og så name-dropper du i den presentasjonen, ikke sant, og så går du gjennom de prosessarket, og så sier du, der sa du noe, der kom du med det. Og da speiler du liksom, hva de har sagt, og sitter folk der, ja, jeg har vært med på det. Litt sånn, kanskje litt stolt, kanskje, eller et eller annet. Du går jo glipp av den store muligheten der, da.
Det er jo en gammel myte som stender ofte i introduksjonen til mange bøker om endring, og det er jo at 70% av alle store endringsforsøk, de mislykkes. Det er jo et litt sånn unyansert og veldig generalisert utsagn, men samtidig så er det vel noe med at alle former for endring er jo et usikkert eksperiment. Altså, det ligger jo i sakens natur. Du skal prøve noe nytt som ikke du har gjort før. Da er det en viss sjanse for at det går galt, ja. Selv om du gjør de rette tingene. Hva tenker du?
Nei, altså, jeg ser veldig mange bøker begynner som du sier der, og jeg har tatt det med også innledningsvis, men det som er utrolig viktig er, og det er unyansert, den forskningen der, og det er å se på hva er suksess? Hva er en innføringssuksess? Jeg tror ikke den forskningen har liksom, det er mye appelsiner og pærer og kaniner og alt mulig rart jeg har sammenlignet. Og du kan tenke deg selv, liksom, at hvis du på et tidspunkt for mange, mange år siden skal innføre Excel da, i organisasjonen din, som er enkelt, liksom, at alle skjønner det, liksom, hvor mange prosent av funksjonaliteten bruker du i Excel? Ja, du bruker kanskje 5% av alle muligheter du har der, men du bruker det, og du trenger ikke til noe annet. At du ikke bruker 60% som er kanskje målet til prosjektet, betyr ikke at det mislykket for deg. Ikke sant? Så dette her den der, og her det mye, mye rart. Og så det en annen ting som utrolig viktig når man skal måle der, at ja, når det en suksess? Måler du bruken av systemet etter en uke? Ja, da det ikke så stor bruk. Måler du etter 3 uker? Litt bedre. Etter 3 måneder? Kanskje det kjempebra. Så det litt når måler, når det du faktisk gjør målingen, og jeg tror dette her unøyansert, og det tror jeg viktig, og jeg fint du tar opp det, for jeg synes jeg liksom, jeg kan bli litt irritert da, for det greia liksom, du må gjøre ting for å sikre at det blir brukt da, og når du da har en, jeg har alltid en måling, jeg da etter x antall uker, etter at du har skrudd på et system, gjort en omorganisering, eller hva en prosjekt der, så sjekker vi liksom hvor, i hvilken grad har det festet seg. Og hvis det da ikke har festet seg godt, da, ja, men da må vi gjøre noen aktiviteter igjen da. Ikke sant? Og da så vi tar en hensyn til at det, ja, vi vet om forskningen, vi vet at det ikke alltid fester seg, ja, men da må vi gjøre noe. Vi kan ikke bare sitte der og litt annet som ikke gjør noe. Og så det en viktig del av metodikken da, i opprettholdende fasen, at du måler, sjekker, og så igangsetter du nye aktiviteter. Mm.
Og så vet vi jo da at allikevel så gjenger det av og til veldig galt. Ja. Og når vi snakker om organisasjoner på den størrelsen som du henvender deg til, altså mer enn 500 ansatte, så kan det bli ekstremt dyrt, og du kan miste veldig mange gode folk sin motivasjon på veien. Og, men Stein, hva er det som pleier å gå galt? For at det er jo en grunn til at du skrev denne boka. Hvis alle gjorde ting etter boka, så hadde det ikke vært noe vits. Men hva er det som går galt?
Ja, skal vi ta noen eksempler? Kan vi ikke se på Midt-Norge sitt implementering av nytt IT-system? Ikke sant? Tenk deg selv, jeg har vært med på en del sånne store implementeringer av tilsvarende systemer.
Det e-helsesystemet vi snakker om?
Og der har vi da ikke sant, en styring av et prosjekt da. Hvor den politiske styringen de tillater at de 4 helseregionene kan velge selv hvilket system de skal velge. Du kan tenke deg, hvis du har et system som dette nye systemet er kjøpt, da, det skal oppdateres hele tiden, og det skal koble seg til andre underliggende systemer. Tenk deg, den driftskostnaden du har når 40-50 andre underliggende skal oppgraderes, da må du gjøre det i DIPS, og så må du gjøre det i dette nye systemet også. Det en kjempekostnad. Og så ikke minst bare...
Men folkens, til alle som ikke jobber på sykehus, DIPS, det altså journalsystemet som veldig mange norske sykehus og kommuner bruker. Det lukter 80-tall, lang vei, men det det systemet som der.
Ja, takk. Jeg ble livrig av Tor-Åge, takk så.
Jeg skrev inn i DIPS, så dette her er ikke nært og kjært.
Nei, da det på en måte det største problemet da, jo at faktisk at man kommer ekstremt skjevt ut fra hoppkanten ved at den politiske ledelsen tillater at det blir valgt flere systemer. Og det jo, hvis det hadde en bedrift, så hadde ledelsen blitt sagt opp for lengst. Det ikke kostnadsbærende det som skjer der sånn. Og så det jo da dette at systemet faktisk ikke fungerer så bra som det skulle ha fungert. Det en av de store feilene, ikke sant? Og da folk har veldig mye plunder og heft med det. Og det kan gå på at man ikke har på en måte, jobbet nok med de som skal bruke systemet. At du lar teknikerne gå helt bananas på hva de koser seg med programmering, og så skjønner de ikke at det faktisk noen leger som skal bruke systemet etterpå. Og en av de store problemene på St. Olav jo at det noen leger som bare jobber der av og til. Og når de da skal føre journaler, og de må, jeg hørte var 18 ulike klikk for å føre en journal. Altså leger smarte, men det får da være grenser å tenke at de skal få til det da. Og jeg synes det oppriktig synd på mange av de legene som skal ikke sant, er det kanskje en gang i hver tredje uke, som skal inn og huske på alt dette her. Det går nesten ikke.
Og da skal jeg stoppe deg litt, for hvis vi zoomer ut og tenker mer på prosessen din, altså de 3 stegene, hva det i prosessen og endringsledelsen som har gått galt når de her feilene dukker opp?
Ja, da det rett og slett litt tilbake til han du nevnte på NTNU med involvering, ikke sant? Og så her er det en avstand mellom de som skal bruke det nye til de som skal lage og designe det nye. Der det veldig viktig at man ikke bare har noen, men ganske mange bruker, og at man bruker litt god tid på det. For du kan tenke deg, hvis du bruker liten tid på den opptidningsfasen eller forberedelsesfasen, så vil du bruke mye, mye lengre tid på opprettholdelsesfasen. Det henger litt sammen. Har du brukt masse tid på forberedelsene og fått tenkt godt igjennom, planlagt godt og fått folk til å virkelig tenke at her så disse legene som der av og til, at de liksom, her var det fire klikk, det her funker, det her får jeg til. Og at det er massiv involvering i starten, det tror jeg kan være vel anvendt tid da. Og det ser vi jo nå, ikke sant, hvor mye penger de bruker nå i etterkant. Så det selvfølgelig, når det lett for meg å sitte der og si disse tingene, det så mange andre forhold som kommer inn her, og mange ting vi ikke så vet heller i prosjektet med politikk og internpolitikk og så videre og så videre. Så skal ikke jeg sitte her og være noen bedre vitere på det, det vil jeg ikke være. Men jeg vet det med, og fra et brukerperspektiv, da, at man ofte bommer på de som skal få et nytt verktøy, at ikke de på en måte har fått nok tid til å være med og designe det nye, da. Og da har du det jeg kaller reell endringsmotstand, altså det blir dårligere enn før, og da ikke rart folk blir forbanna. Og så har du det andre som at folk blir fornærmet fordi ingen har spurt meg, og det mer sånn følelsesmessig endringsmotstand, og det også en helt reell sak, men i store organisasjoner så det liksom det, ja, det, man kan ikke få forvente at alle kan bli involvert i store organisasjoner, det bare går ikke.
Ja, og da har du lansert et begrep som var egentlig det andre begrepet jeg hadde lyst til å dykke litt inn i. Det første var involvering, men det andre endringsmotstand. Altså, er det lov i det hele tatt å si det? Jeg trodde det nesten var tabu, at det var et banneord, men at vi heller skal kalle det engasjement.
altså det jo positivt at folk kan vise motmakt eller vise at de ikke synes det noe særlig right, men jeg merker jo av og til at det er direkte motstand, altså hvor folk blir forbanna. Men all aktivitet, hvis du går til disse store konsulenthusene, når de har et metodikk rammeverk, sånn som boka beskriver også, så er jo hele rammeverket er jo tufta på å unngå at det blir motstand. Det det målet med rammeverket, det en preventiv aktivitet. Da. Men så oppstår motstand likevel. Og da på det, hva gjør du da når folk er i leise, sure, fornærma, bittre, og alle disse reaksjonene som kan oppstå da? Jeg snakker gledelig om endringsmotstand, og det for meg ikke noe tabu helt tatt. Det synes jeg et helt right ord å bruke.
Men kan vi være enige om at endringsmotstand ofte en konsekvens av dårlig endringsledelse? Eller skal vi tenke at det noe som naturlig iboende hos alle mennesker, uansett hvor godt du designer et prosjekt, så vil det skje, og du må egentlig bare vente det ut. Jeg vet, husker Oskar Amundsen en eksempel fra en dansk leder som sier at du må liksom bare holde for ørene lenge nok, så går det over.
Ja. Nei, jeg tenker det absolutt begge deler. Det hvis du går til, hvis vi tar til Kahneman da, for eksempel. Han har sikkert mange lest han sier jo, han sier at 30-40% av energien vår går til hjernen kontinuerlig. Ikke sant? Det hjernen bruker veldig mye energi. Og når du har laget nevronbaner og du har lært deg en måte å gjøre ting på, du følger de, så er du fornøyd med det. Og når da hjernen får beskjed at du skal gjøre noe på en annen måte, så stritter den litt imot. Den vil ikke gjøre det nye, fordi det krever mer ressurser. Og da kan man skrive at hjernen vår lat, skriver han vel. Litt sånn populistisk, da. Men det er interessant, den vil helst ikke. Og det fordi at det krever ressurser av den, og derfor har den det prinsippet der. Da. Så det, jeg tror det et godt utgangspunkt når man skal inn i en endring, og alltid tenke at det kan bli motstand. Det mye bedre enn å tenke at det kommer til å gå dritbra. For da kan du bygge opp kapasitet når du driver et prosjekt, og tenke hva vi gjør for noe in worst case. Og alltid planlegge for det verste som kan skje. Og når det da skjer, så har du noen aktiviteter du kan gjøre, og hvis det ikke skjer, så fint. Da gikk det jo bra da. Ikke sant? Så jeg tenker at det er den sånn biologiske, psykologiske forklaringen. Men så er det jo også det at endringen i seg selv, altså det som nytt, det jo ikke alltid det bedre enn det du allerede har. Og da har du for eksempel, man snakker jo om at man skal motivere folk utifra hva får du igjen for det å være med, eller the why, hvorfor gjør vi dette her? Så de to liksom bruker jeg mye tid på I boka. Men det å det å snakke om liksom hva jeg får igjen for det viktig, men når du da ikke får det igjen for det, ikke sant? Og du har Simon Sinek, han jo en selger, ikke sant? Men hvis jeg skal omorganisere bedriften din, da, Torog, ikke sant? Og du skal plutselig gjøre noe annet som verre enn det du har det, da det ikke noe salg, ikke sant? Det blir jo verre. Så og da må man gå hele over til kanskje mer altruistiske motiver og se på, fordi du har en kjempesterk lojalitet til selskapet, så kan vi argumentere basert på den lojaliteten. Så da leter jeg alltid etter, og finnes det en knytning mellom deg og selskapet, har du en sterk identitet og en sterk lojalitet, da bruker vi den retorikken I stedet for de som får det verre. Så ikke sant? For at noen vil tenke, ja, det bra for selskapet, da får jeg offre meg da. Så det viktig at du husker på at det finnes flere måte, innganger her da.
Og det kan være kunde, det kan være pasienter, det kan være brukere, det kan være verden, det kan være miljø. Mm. Det mange ting som kan motivere. Ja. Men jeg jo litt sånn spent på, hva tenker du altså, kommunikasjonsaspektet her? For du jobber I Gilmunden Kise, du underviser I kommunikasjon, og det jo lett å tenke seg at når du presenterer et rammeverk, så det litt, det handler om strukturer, det handler om å sette opp de riktige programmene. Men når alt kommer til alt, så det jo noe her som handler om lederadferd, lederferdigheter, særlig knyttet til kommunikasjon, og jeg må innrømme at jeg ser en del ledere som driter seg ganske godt ut I måten de kommuniserer endring på, og det skjærer seg allerede på det første allmøtet.
Ja. Jeg kan ta en liten anekdote der først, da, fordi dette med ledelse I Norge. Etter krigen så tok Gerhardsen og Arbeiderpartiet-regjeringen vekk retorikkfaget I skolen, og det gjorde man ikke resten av Europa, og det en av grunnen til at vi har mange lederdag som alderen 50, 60, 70 år, som ikke har, de har ikke det I grunnrefleksen sin, det å presentere. De yngre I dag, de har det for nå, presentasjonsteknikk kommer tilbake. Drar du til USA, så du mener hva du vil om hva amerikanere sier, men døtter du en mikrofon I fjes deres, så de flinke til å kommunisere. De har hatt retorikk hele tiden fra de var knøttsmå. Så det er det ene da, og det en av grunnen til at kommunikasjonsbransjen I Norge stor, fordi at det så mange ledere som sliter med å kommunisere. Da. Det var en liten anekdote der. Så ledere, når jeg går I en organisasjon, så leter jeg etter hvem det som gode til å kommunisere. Det ikke sikkert det topplederen. Og så får jeg vedkommende med. Og så det ofte at det mye kommunikasjonstrening også. Men det så viktig å formidle det, ikke bare det du skal si, men formen. Ikke sant? At du sier det på en måte som virker engasjerende, entusiastisk, og at du drar mer av folk, og de får lyst til å være med fordi det blir kommunisert på en måte som også bra. Da. Så kommunikasjonen skal virke forendringene, ikke mot. Ikke sant? Så jeg har vært med mange eksempler, sånn som du sier, hvor ledere har fått liksom, det fine manuset, de har fått de flotte virkemidlene, men formen gjør at folk bare tror ikke på dem, ikke sant? Og jeg sitter jo bak der, ikke sant, og river meg håret, ikke sant? Du ser, jeg har ikke så mye hår her, og det er en grunn til det. Jeg blir sånn, nei, du må ikke si det sånn, du må jo være litt frem på, altså. Og det liksom litt trist da.
Ja, det tenker jeg, det en sånn gammel McKinsey-artikkel som sier noe om at det tar både et pluss og et minus for å skape en troverdig historie, og min opplevelse jo at en del ledere blir veldig opptatt av å selge inn det nye utelukkende som noe positivt. Ja. Og hvis de I stedet hadde klart å balansere det med den negative konsekvensen som endringer faktisk vil ha for en del av medarbeiderne eller andre, så hadde de på en måte forebygget vanvittig mye motstand og irritasjon og negative følelser hvis du hadde vært helt ærlig fra starten og sagt at dette vil bli noe dritt for noen av dere, og det kommer til å bli et helsikes opplegg det første halvåret før dette her systemet setter seg. Eller nå, hva det måtte være for noe. Men I stedet så blir det en sånn halleluja-greie der alt skal være positivt, og de som måtte finne på å si noe negativt om det, de skal få en lapp I trynet sitt, og der stemmer det. Endringsmotstander.
Ja, det, vi så på nett her, Tor-Åge. Når jeg ute og coacher ledere, så bruker jeg ofte sånn metafor. Jeg tar opp et svært bilde av en kjempestorm. Ikke sant? Og så dekker det liksom en 3x4 meter vegg. Det en drit. Du ser, ikke sant? Her en storm. Så sier jeg, dere, vi skal gjennom dette her. Det det vi skal. Bare forberede på det. Og så bruker jeg masse tid på vi skal gjennom det. Hva skal til for å komme seg gjennom det her, da? Hva må du gjøre? Ikke sant? Bruker tid på det, og så ja, enig, ja, vi må kanskje forberede oss litt da. Ja, det må vi, masse faktisk. Og så begynner vi der. Og det kommer til å bli vanskelig. Og alle enige om det, og så får du litt sånn der, ja, men vi skal jo få det til, skal vi ikke det? Ja, vi skal få det til. Så får du en sånn der litt sånn entusiastisk greie rundt det vanskelige. For folk, jeg tror også at det er veldig mye kraftig å oppleve at du skal gjennom vanskelige greier. Og de prosjektene som har vært knalltøffe, når jeg snakker med folk etterpå, da skryter de meg hvor tøft det var, og om vi fikk det til å klappe på skulder. Altså, det er litt all right. Det er veldig samlende å være med på noe tøft, da. Noe som har vært vanskelig. Mm. Så det er noe sånn motivasjonskraft her som... Men jeg er helt enig med deg. Jeg driver også og late sånn at dette blir kjempeenkelt. Det er bare tullete. Men du må få med de fleste. Men når det kommer det også, jeg har bare lyst til å ta en ting til når det kommer til motstand der, for jeg har et prosjekt hvor jeg fikk en person da, som det var rett dagen før go live på en fabrikk, og da det var på vedlikeholdsmodulen i SAP da, og da har vi en person da, som ringer da min prosjektleder og gråter på telefonen, eldre fyr, sier jeg, nå mister jeg jobben, jeg kommer aldri til å få dette her til. Sier han til han, ikke sant? Og da får jeg en telefon på kvelden og sier fra han prosjektlederen, hva gjør vi nå, Stein? Og tenkte jeg, ja, men han må jo få med oss. Og da går jeg tilbake til min motivasjon for å drive det her, ikke sant? Jeg vil ha med disse folka. Og da ble vi enige om at vi satt en person som het Odin, han het faktisk Odin, han fyren da, til å sitte siden av han, så lenge han trengte behov for det for å lære seg disse rutinene. Han var der i sånn nesten 2 uker, og den personen, Odin var kjempeflink. Steg for steg så lærte han seg det og fikk det til. Og han ble jo da den største forkjemperen for prosjektet, ikke sant? Men det som skjedde da, vet du, det var at resten av organisasjonen som skulle gjennom dette her i årene som gikk, for det var en flere års prosjekt, de visste at hvis vi ikke får det til, så kommer Odin. Og Odin, han hjelper deg. Og så er det litt fint det i norsk kultur at han het Odin, for det blir sånn allviteren, ikke sant? Det var liksom en sånn, og det ble så bra retorikk, og det ble sånn at ja, vi har alltid en nødløsning. Selv om du viser motstand, og selv om du har det vanskelig, så vil vi være der for deg. Du er viktig for oss, og det å ha ledere som tar det perspektivet, og er villige til å bruke litt ekstra ressurser, det er fantastisk, altså. Og da du hører jo på meg, jeg ble veldig, det var en fin greie, altså.
Stein, dette et utrolig spennende tema, og jeg tror vi kan ta for oss kapittel for kapittel i boka di og bare lage en episode på hvert, men der vi nå, det noe du har lyst til å melde ut til lederpoddens lyttere? Mange av de i den situasjonen at de skal gjennomføre store endringer. Vi lever i en tid der du ingen kan sitte stille, ting skal bevege seg og det skal endre seg. Det noe du har lyst til å melde ut som jeg ikke spurt om?
Det jeg tror da, det at AI kommer for full fart i alle norske bransjer nå, og vi har, det egentlig nå den norske språkfunksjonen får fokus, det har vært engelsk og de store internasjonale språkene som har fått fokus, vi kommer til å oppleve mye, mye mer av det. Forbered deg på at det blir endring, lær hva AI er, bruk tid på å skjønne hva det er, les podcast, film, whatever, bare lær deg mer, og så tenk hvordan kan vi bruke det her hos oss, og så forbered folk på at det vil komme endringer. Og du kan gjøre masse aktiviteter i forkant, før endringen faktisk treffer deg, med å prøve å etablere en endringskultur og en endringsinnstilling da. Så jeg tror det kanskje kan være det beste rådene akkurat om for ledere som på en måte er litt sånn, ja, hva skjer fremover? Endringen kommer, full fart, forbered deg på det.
Stein, tusen takk for at du kom til Lederpodden.
Veldig hyggelig å være her. Tusen takk for veldig gode spørsmål, Tor-Åge.
Til deg som hører på, hvis du ønsker å holde deg oppdatert på alt som skjer i vårt lederunivers, da kommer du deg inn på lederpodden.no. Du trykker på den rette knappen, og du legger igjen din e-postadresse. Da vil du få vårt ferske nyhetsbrev i din innboks hver eneste fredag. Denne episoden skrudd sammen av Emil Kulsvehagen. Og du, kjære lytter, vi høres igjen om en uke. Takk for at du hører. høre på Lederpodden. Lederpodden gitt til deg av Execu.